ครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่19มกราคม2566ตามเวลาในประเทศไทยวันนี้มีผมทรงพจน์สุภาผลและคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลร่วมนำเสนอรายการนะครับหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับเกิดเหตุเฮลิคอปเตอร์ตกชานกรุงเคียฟฆ่าชีวิตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการภายในยูเครนอังกฤษเริ่มส่งรถถังให้ยูเครนแล้วเพิ่มแรงกดดันเยอรมนีและสหรัฐให้ทำตามนะครับและผู้นำจีนเผยแสงสว่างรออยู่ข้างหน้าแม้ยังกังวลโควิดระบาดในเขตชนบทในส่วนเสริมข่าววันนี้นะครับมีรายงานตรวจสอบข่าวเช่นเคยอดีตประธานาธิบดีรัสเซียเล่นเกมจิตวิทยากับผู้นำญี่ปุ่นว่าด้วยเรื่องนิวเคลียร์และส่งท้ายวันนี้นะครับผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าการจัดอันดับมหาวิทยาลัยจะยังไม่หายไปแม้ว่าจะถูกวิจารณ์อย่างหนักในช่วงที่ผ่านมาติดตามรายงานเหล่านี้ได้ทาง VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับข่าวใหญ่วันนี้คุณนพรัตน์คือข่าวที่เกิดเหตุเฮลิคอปเตอร์ตกนะครับชานกรุงเคียฟของยูเครนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตกว่า10รายรวมทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการภายในยูเครนเดนิสโมนาทริสกี้นะครับขณะที่ยังไม่ทราบสาเหตุแน่ชัดของการตกครั้งนี้นะครับทางการยูเครนระบุว่าเฮลิคอปเตอร์ตกใกล้กับโรงเรียนอนุบาลในโบรวาลีบริเวณชานกรุงเคียฟโดยผู้โดยสารบนเฮลิคอปเตอร์9คนเสียชีวิตทั้งหมดนะครับขณะที่หน่วยฉุกเฉินของทางการยูเครนระบุว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย17คนจากเหตุการณ์นี้โดยเป็นเด็ก4คนที่อยู่บริเวณจุดเกิดเหตุนะครับและมีผู้บาดเจ็บ25คนซึ่งมีเด็ก11คนบาดเจ็บด้วยนะครับจากที่ตอนแรกทางการระบุตัวเลขผู้เสียชีวิตไว้สูงกว่านั้นตามรายงานของ AP ขณะที่ Reuters รายงานยอดผู้เสียชีวิตที่อย่างน้อย14คนนะครับประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้กล่าวถึงเหตุเฮลิคอปเตอร์ตกว่าเป็นโศกนาฏกรรมอันเลวร้ายในช่วงเช้าอันมืดมิดและว่าความเจ็บปวดนั้นไม่บรรยายได้นะครับทางด้านรัฐมนตรีต่างประเทศยูเครนดมิโทรคูเลบาทวีตข้อความหลังเกิดเหตุแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์นี้และยกย่องรัฐมนตรีโมนาสทริสกีและรองรัฐมนตรีกิจการภายในเยฟเฮนเดียนินที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้ด้วยเบื้องต้นยังไม่มีรายละเอียดถึงสาเหตุของเฮลิคอปเตอร์ตกครั้งนี้นะครับและยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าเหตุการณ์นี้เป็นอุบัติเหตุหรือมีความเกี่ยวข้องกับสงครามยูเครนหรือไม่มีเพียงรายงานสภาพอากาศที่มีหมอกลงหนาในช่วงเกิดเหตุและไม่มีรายงานการสู้รบชานกรุงเคียฟในช่วงเวลาดังกล่าวนะครับทั้งผู้นำยูเครนกล่าวในการประชุมเศรษฐกิจระดับโลก World EconomicForum 2023ที่ดาวอสสวิตเซอร์แลนด์นะครับบอกว่าเหตุเฮลิคอปเตอร์ตกมีความเชื่อมโยงกับสงครามในรัสเซียและเสริมว่าสงครามมีหลายมิติไม่เพียงแค่ในสมรภูมิเท่านั้นทางด้านสตรีหมายเลขหนึ่งของยูเครนโอเลนาเซเลนสกากล่าวทั้งน้ำตาหลังทราบข่าวนี้ในช่วงที่เข้าร่วมประชุม World Economic Forum นะครับบอกว่าวันนี้เป็นอีกวันที่น่าเศร้าอย่างยิ่งกับการสูญเสียครั้งใหม่และเวทีประชุมก็ยืนสงบนิ่งก่อนเปิดการประชุมนะครับเพื่อไว้อาลัยเจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตในเหตุการณ์นี้ครับคุณนพรัตน
์ครับที่สหรัฐนะครับประธานาธิบดีโจไบเดนและสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งจิลไบเดนก็แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อเหตุการณ์ดังกล่าวครับและกล่าวถึงรัฐมนตรีกิจการภายในยูเครนและทีมงานของเขาว่าเป็นผู้ที่มีความเกี่ยวข้องอย่างลึกซึ้งในการรักษาประชาธิปไตยของยูเครนทั้งการปกป้องจากการรุกรานของรัสเซียและบทบาทสำคัญต่อการปฏิรูปเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับยูเครนผ่านสงครามครั้งนี้และในอนาคตครับส่วนชาลส์มิเชลประธานสภายุโรปก็ทวีตข้อความแสดงความเสียใจต่อชาวยูเครนจากเหตุการณ์นี้นะครับและยกย่องรัฐมนตรีโมนาสทริสที่ว่าเป็นมิตรที่ดีของสหภาพยุโรปด้วยทั้งนี้เดนิสโมนาสทริสกี้เป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงของยูเครนคนล่าสุดที่เสียชีวิตในช่วงที่รัสเซียรุกรานยูเครนมาเกือบครบ1ปีนะฮะและเหตุเฮลิคอปเตอร์ตกครั้งนี้เกิดขึ้นไม่กี่วันหลังจากการโจมตีทางอากาศของรัสเซียที่อพาร์ตเมนต์ทางตะวันออกเฉียงใต้ของยูเครนฆ่า45ชีวิตซึ่ง6คนในนั้นเป็นเด็กครับซึ่งนับเป็นการโจมตีของรัสเซียที่มุ่งเป้าพลเรือนยูเครนที่รุนแรงที่สุดนับตั้งแต่ช่วงฤดูใบไม้ผลิของปีที่แล้วด้านประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแห่งรัสเซียกล่าวกับเหล่าทหารที่เซนต์ปีเตอร์สเบิร์กในวันพุธนะครับเราออกมาปกป้องแผนการบุกยูเครนของกองทัพรัสเซียว่า ทุกอย่างที่พวกเรากำลังทำอยู่ในวันนี้เป็นส่วนหนึ่งของปฏิบัติการพิเศษทางการทหารที่เป็นความพยายามในการยุติสงครามครั้งนี้นี่คือความหมายของปฏิบัติการของเราปกป้องประชาชนที่อาศัยอยู่ในดินแดนเหล่านั้นทั้งยูเครนและพันธมิตรชาติตะวันตกรวมทั้งสหรัฐนะครับปฏิเสธการอ้างเหตุผลในการทำสงครามของยูเครนครับและว่ารัฐบาลกรุงเคียฟไม่ได้เป็นภัยคุกคามต่อรัฐบาลมอสโกและการรุกรานนี้เกิดขึ้นโดยปราศจากการยั่วยุอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการใหญ่องค์การสหประชาชาติกล่าวในเวที World Economic Forum ด้วยนะครับว่าเขาไม่เห็นจุดสิ้นสุดของสงครามนี้ในอนาคตอันใกล้เลยและว่าผมไม่เห็นโอกาสที่จะมีการเจรจาสันติภาพอย่างจริงจังระหว่างทั้งสองฝ่ายในช่วงเวลาอันใกล้นี้แต่ระหว่างนี้นะครับสหประชาชาติจะมุ่งเน้นความพยายามในการลดผลกระทบจากความขัดแย้งของทั้งสองฝ่ายต่อชาวยูเครนและประชาคมโลกครับคุณสมพศ
ครับในอีกมุมหนึ่งนะครับที่เกี่ยวกับสงครามยูเครนนะครับคุณนพรัตน
์ครับ
ทางยูเครนได้ออกมาเรียกร้องนะครับให้พันธมิตรชาติตะวันตกเร่งส่งมอบยุทโธปกรณ์ให้แก่ยูเครนในขณะที่กองทัพยูเครนกำลังเผชิญแรงกดดันอย่างหนักจากการโจมตีของรัสเซียนะครับส่งผลให้มีประชาชนเสียชีวิตหลาย10คนในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาเมื่อวันอังคารนะครับรัฐบาลอังกฤษประกาศว่าจะจัดส่งรถถังให้แก่ยูเครนเพิ่มนะครับโดยก่อนหน้านี้ได้ส่งรถถังประจันบาล The Challenge 2ไปแล้ว14คันรวมทั้งอาวุธหนักอื่นๆเช่นปืนใหญ่ยานเกราะขีปนาวุธและโดรนเบนวอลเลซรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอังกฤษนะครับกล่าวว่ายุทโธปกรณ์ชุดใหม่ที่ส่งให้แก่ยูเครนจะช่วยเร่งให้เกิดบทสรุปของการรุกรานและความโหดร้ายของประธานาธิบดีปูตินรวมทั้งรับรองว่าในปีนี้และปีต่อไปยูเครนจะสามารถรักษาโมเมนตัมนี้ไว้ได้นะครับ
Today's package will help accelerate the conclusion of Putin's occupation and all its brutality and ensure that in 2023
รัฐมนตรีกลาโหมอังกฤษบอกนะครับว่าโมเมนตัมดังกล่าวขึ้นอยู่กับชาติพันธมิตรว่าจะเพิ่มความช่วยเหลือให้ยูเครนหรือไม่อย่างไรโดยขณะนี้เยอรมนีกำลังเผชิญแรงกดดันนะครับให้ส่งรถถังและเพิร์ท2ให้แก่ยูเครนด้วยและยังต้องอนุญาตให้ชาติพันธมิตรอื่นๆในยุโรปสามารถส่งรถถังรุ่นเดียวกันนี้ที่ผลิตในเยอรมนีให้แก่ยูเครนได้ด้วยที่ผ่านมานั้นเยอรมนีค่อนข้างระมัดระวังนะครับเรื่องการส่งอาวุธให้แก่ยูเครนเนื่องจากไม่ต้องการยกระดับความขัดแย้งในสงครามนั่นเองทางด้านเลียนาฟิกซ์นะครับแห่ง Council on Foreign Relations กล่าวว่ายูเครนต้องการทั้งรถถังแบบเบาและรถถังประจันบานเพื่อเพิ่มความสำเร็จในการต่อสู้ในช่วงฤดูใบไม้ผลิดังนั้นข้อเสนอของอังกฤษจึงถือเป็นการส่งสัญญาณทางการเมืองว่าข้อจำกัดเรื่องการจัดส่งรถถังให้แก่ยูเครนได้หายไปแล้วนะครับ
Ukraine needs hundreds of light and battle tanks to conduct a successful offensive in the spring so it seems that the British offer is more
ครับทั้งนี้โปแลนด์และฟินแลนด์ต่างต้องการส่งรถถังและเพิร์ทให้แก่ยูเครนเช่นกันนะครับโดยนายกรัฐมนตรีฟินแลนด์มาเตอัสโมลาเวคคีกล่าวเตือนไว้นะครับว่าหากยูเครนพ่ายแพ้จะหมายถึงการโหมโรงสู่สงครามโลกครั้งที่3ดังนั้นจึงไม่มีเหตุผลที่จะสกัดกั้นแรงสนับสนุนต่อกรุงเคียฟหรือทำให้ล่าช้าออกไปนะครับ
Ukraine's defeat may become a prelude to World War 3 Therefore today there is no
ครับผู้นำโปแลนด์ยังได้เร่งเร้าให้รัฐบาลเยอรมันตัดสินใจส่งอาวุธทุกชนิดให้แก่ยูเครนด้วยอย่างไรก็ตามนะครับยังคงมีความเห็นที่แตกต่างในฝั่งพรรคร่วมรัฐบาลของเยอรมนีเองในขณะที่นายกรัฐมนตรีเยอรมนีโอลาฟโชสได้แต่งตั้งรัฐมนตรีกลาโหมคนใหม่แทนคนเก่าที่ลาออกไปเมื่อต้นสัปดาห์นี้นะครับแต่ก็ยังไม่มีการยืนยันว่านโยบายเรื่องยูเครนจะเปลี่ยนไปหรือไม่นะครับวันศุกร์นี้ครับรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐนะครับลอยออสตินก็มีกำหนดประชุมร่วมกับกลุ่มพันธมิตรของยูเครนที่เรียกว่ายูเครน Defense Contact Group นะครับซึ่งประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ระดับสูงทางการทหาร50คนที่ฐานทัพอากาศแรมสตีนในเยอรมนีโดยคาดว่าจะมีการประกาศความร่วมมือทางทหารเพิ่มเติมสำหรับยูเครนอีกด้วยนะครับนั่นก็เป็นเรื่องของรถถังนะครับซึ่งก็เป็นอาวุธหนักนะครับที่ทางยูเครนกำลังต้องการแต่อาวุธอีกด้านหนึ่งซึ่งหนักกว่ารถถังอีกนะครับก็คือเรื่องของอาวุธนิวเคลียร์ก็มีความกังวล นะครับเรื่องที่รัสเซียอาจใช้อาวุธนิวเคลียร์กับยูเครนได้ก็เป็นสิ่งที่หลายประเทศกังวลแต่ไม่นานนี้นะครับอดีตประธานาธิบดีดมิทรีเมดเวเดฟของรัสเซียครับ หยิบจุดยืนของญี่ปุ่นที่เห็นด้วยกับสหรัฐในการประนามกรุงมอสโกที่เดินหน้าทำสงครามมาเกือบปีและขู่ใช้อาวุธร้ายแรงดังกล่าวนะครับโดยใช้มาโจมตีนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นว่าทำการน่าละอายที่เข้าข้างสหรัฐซึ่งเคยทิ้งระเบิดปรมาณูใส่ญี่ปุ่นนั่นเองโพลิกราฟก็ตรวจสอบนะครับเกี่ยวกับคำกล่าวของอดีตประธานาธิบดีรัสเซียแล้วก็สรุปความว่าอย่างไรครับคุณนพรัตน
์ก็ประเด็นนี้นะครับต้องย้อนกลับไปฟังเหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นคือเมื่อวันที่13มกราคมที่ผ่านมานะครับทางประธานาธิบดีโจไบเดนและนายกรัฐมนตรีฟูมิโอะคิชิดะของญี่ปุ่นซึ่งมาเยือนกรุงวอชิงตันตามแผนงานเดินทางเข้าพบประเทศพันธมิตรชาติตะวันตก5ประเทศนะครับเพื่อหารือประเด็นด้านการกลาโหมแล้วก็ความมั่นคงระหว่างกันและในแถลงข่าวของทั้งสองนะครับมีการพูดถึงความท้าทายที่บอกว่าอยู่เหนือภูมิศาสตร์นะครับซึ่งรวมถึงเขาบอกว่าสงครามอันโหดร้ายและผิดทำนองครองธรรมในการรุกรานยูเครนของรัสเซียด้วยแถลงการของประธานาธิบดีไบเดนและนายกคิชิดะนะครับแสดงเห็นถึงสิ่งที่บอกว่าเป็นการสนับสนุนอย่างไม่ย่นย่อต่อยูเครนของทั้งสองแล้วก็ยังเตือนว่าการใช้วุฒินิวเคลียร์ใดๆโดยรัสเซียในยูเครนจะเป็นการกระทำที่เป็นปรปักษ์ต่อมนุษยชาติและเป็นสิ่งที่หาความชอบธรรมไม่ได้เลยแม้แต่น้อยพอมีแถลงการนี้ออกมานะครับคุณสมพศทางดิมิทรีเมดเวเดฟอดีตประธานาธิบดีรัสเซียก็ออกมาตอบโต้อย่างรุนแรงทันทีปัจจุบันเมดเวเดฟเป็นรองประธานสภาความมั่นคงของรัสเซียนะครับก็ออกมาโพสต์ความเห็นผ่านTelegram คือเป็นสื่อสังคมออนไลน์ที่ได้รับความนิยมในแถบนั้นนะครับโค้ดคำพูดมานะครับว่านี่เป็นความน่าละอายครั้งใหญ่ที่ผมไม่อยากแม้แต่จะให้ความเห็นกรณีอาการวิตกจริตเกี่ยวกับแผนการด้านนิวเคลียร์ของเราแล้วบอกว่าลองคิดดูหัวหน้ารัฐบาลญี่ปุ่นแสดงความปิติยินดีในความจงรักภักดีอันน่าอดสูด้วยการพูดจาไร้สาระเกี่ยวกับรัสเซียและทรยศต่อความทรงจำของชาวญี่ปุ่นนับแสนๆคนที่ถูกแผดเผาในเพลิงนิวเคลียร์ที่ฮิโรชิมาและนางาซากิและคิชิดะก็ไม่สนใจแม้แต่น้อยว่าประเทศเดียวที่ใช้วุฒินิวเคลียร์เต็มรูปแบบนั้นก็คือสหรัฐอเมริกาครับแล้วก็อดีตรองอดีตประธานาธิบดีรัสเซียท่านนี้นะครับก็ยังเรียกนายกคิชิดะด้วยนะครับว่าเป็นคนรับใช้ของสหรัฐแล้วก็บอกว่าความอัปยศของนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นเนี่ยจะถูกชะล้างไปได้ด้วยเซปปุกุซึ่งก็คือพิธีกรรมฆ่าตัวตายรูปแบบหนึ่งของญี่ปุ่นนะครับทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยทางโพลิกราฟก็ตรวจสอบและพบว่าเป็นการทำให้สังคมเข้าใจผิดครับคุณทรงพจน
์
เพราะว่าจริงๆแล้วตัวของเมดเวเดฟเองและเจ้าหน้าที่อื่นๆของเครมลินก็เป็นผู้ที่ออกมาพูดเรื่องการใช้วุฒินิวเคลียร์มาตลอดเกือบปีที่ผ่านมานะครับขณะที่การที่สหรัฐใช้วุฒินิวเคลียร์เพื่อจัดการกับจักรวรรดิญี่ปุ่นในช่วงสงครามโลกครั้งที่2นั้นถึงมันจะเป็นเรื่องที่ยังถกเถียงกันอยู่แต่ก็ไม่เกี่ยวข้องกับสงครามที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้เลยครับ
11เดือนที่ผ่านมาตั้งแต่เกิดสงครามยูเครนก็มีการพูดถึงอาวุธนิวเคลียร์กันหลายครั้งนะครับมีข้อมูลไหมครับว่าใครที่หยิบยกเรื่องอาวุธนิวเคลียร์มาพูดถึงในช่วง11เดือนนี้บ้าง
มีแน่นอนครับหลังจากเกิดการรุกรานยูเครนปลายเดือนกุมภาพันธ์นั้นไม่นานนะฮะประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินเองครับเขาสั่งให้กองกำลังป้องปรามนิวเคลียร์ของตนเตรียมภัยเตรียมระวังภัยขั้นสูงระบุว่าคำกล่าวอันดุดันก้าวร้าวต่อประเทศของเราเนี่ยมาจากเจ้าที่อาวุโสของประเทศนาโต้ชั้นนำทำให้ต้องมีการเตรียมการว่าแม้ในความเป็นจริงแล้วรัสเซียเนี่ยเป็นผู้ที่เริ่มทำสงครามกับเพื่อนบ้านตัวเองก่อนก็ตามต่อมาเดือนมีนาคมนะครับทางอดีตประธานดีเมดเวเดฟก็ดิมิทรีเพสคอฟโฆษกของเครมลินนะครับ ก็มาระบุระหว่างการสัมภาษณ์กับ CNN International ว่ารัสเซียอาจใช้วุฒินิวเคลียร์ถ้าต้องเผชิญสิ่งที่เรียกว่าภัยคุกคามต่อความอยู่รอดของตนพอถึงพฤษภาคมปูตินก็ออกมาพูดอีกนะฮะว่าใครก็ตามที่ขวางทางรัสเซียจะพบกับสิ่งที่เรียกว่าผลลัพธ์ที่คุณไม่เคยได้ประสบก่อนในประวัติศาสตร์ของคุณซึ่งหลายคนสุว่าคงหมายถึงอาวุธนิวเคลียร์เดือนเดียวกันเนตเวเดฟก็ออกมาเตือนว่าความช่วยเหลือชาติตะวันตกต่อยูเครนนั้นเพิ่มความน่าจะเป็นของความขัดแย้งอันโจ่งแจ้งโดยตรงระหว่างนาโต้รัสเซียและบอกว่าความขัดแย้งนั้นมักมาพร้อมกับความเสี่ยงที่จะกลายมาเป็นสงครามนิวเคลียร์เต็มรูปแบบคือพูดต่อมาเรื่อยๆทั้งปูตินและเมดเวเดฟและเจ้าที่ท่านสูงของเครมลินหลายคนจนถึงบัดนี้ครับ
ครับมาถึงคำถามที่ต้องบอกว่าเป็นหัวใจของเรื่องนี
้
ทำไมเมดเวเดฟถึงนำเรื่องนิวเคลียร์เนี่ยดึงเรื่องนี้เอามาโจมตีญี่ปุ่น
ทางโพลิกราฟบอกว่าลองกลับไปดูตั้งแต่เริ่มสงครามครั้งนี้ว่าเกิดอะไรขึ้นรัสเซีย ช้กระบวนการสร้างข้อมูลบิดเบือนที่หยิบยกเรื่องที่อดีตสหภาพโซเวียตสู้กับนาซีเยอรมนีในสงครามโลกครั้งที่2มาเป็นข้ออ้างในการทำสงครามยูเครนโดยบอกว่าที่ไปรุกรานยูเครนเพื่อกำจัดนาซีและทำให้ประเทศเพื่อนบ้านนี้ปลอดทหารนะครับกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐระบุรายงานที่ออกมาเมื่อเดือนกรกฎาคมปีที่แล้วว่าเครมลินหวังว่าการหยิบยกลัทธินาซีและความสยองเกี่ยวกับสงครามโลกครั้งที่2และการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิวขึ้นมาพูดจะทำลายความชอบธรรมและสร้างภาพของยูเครนให้ดูชั่วร้ายในสายตาประชาชนชาวรัสเซียและชาวโลกจริงๆแล้วก่อนหน้านั้นเดือนพฤษภาคมทูตรัสเซียประจำญี่ปุ่นก็ออกมาบอกว่ารัฐบาลกรุงโตเกียวไม่ค่อยวิจารณ์สหรัฐกรณีทิ้งระเบิดปรมาณูใส่ฮิโรชิมากับนางาซากิแล้วก็ยังมาบอกเปรียบเทียบว่าจริงๆเรื่องของที่ชาติตะวันตกกับญี่ปุ่นคัดค้านการทำสงครามในยูเครนมันเป็นเรื่องคล้ายกับที่จักรวรรดิญี่ปุ่นเข้าข้างนาซีเยอรมันทำสงครามโลกครั้งที่2ซึ่งมันไม่เกี่ยวกันนะฮะประเด็นที่เกิดขึ้นในสงครามโลกครั้งที่2ระหว่างญี่ปุ่นกับสหรัฐเขาบอกว่ามันยังเป็นเรื่องถกเถียงกันอยู่ว่าสมเหตุสมผลไหมแล้วสหรัฐควรจะขอโทษไหมแต่มันก็ไม่เกี่ยวกับเรื่องเกิดขึ้นอยู่ดีครับ
ครับผมก็เป็นเรื่องที่นำมาโยงกันนะครับในโดยอดีตประธานาธิบดีรัสเซียเมดเวเดฟนั่นเองนะครับไปที่เรื่องอื่นกันต่อนะครับคราวนี้ไปที่สวิตเซอร์แลนด์กันบ้างตอนนี้ก็มีการประชุมที่เมืองดาวอสนะครับแต่ที่ซูริกนะครับทางด้านรัฐมนตรีกระทรวงการคลังสหรัฐและรองนายกรัฐมนตรีจีนก็ได้พบหารือกันนะครับแล้วก็ให้คำมั่นว่าจะทำงานร่วมกันในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจและรักษาช่องทางการสื่อสารระหว่าง2ประเทศเอาไว้นะครับเจเน็ตเยเลนนะครับและรองนายกรัฐมนตรีจีนหลิวเหอกล่าวกับผู้สื่อข่าวก่อนการหารือระหว่างทั้ง2ฝ่ายในวันพุธนะครับโดยกล่าวว่าแม้ทั้ง2ประเทศจะมีความขัดแย้งกันในบางประเด็นแต่สหรัฐกับจีนมีความรับผิดชอบในการบริหารความต่างและป้องกันไม่ให้การแข่งขันขับเคี่ยวนั้นกลายมาเป็นความขัดแย้งนะครับทางด้านรองรัฐมนตรีจีนก็บอกว่าจีนพร้อมที่จะทำงานร่วมกับสหรัฐนะครับเพื่อคงไว้ซึ่งการหารือและการแลกเปลี่ยนข้อมูลการพบกันแบบซึ่งหน้าระหว่างรัฐมนตรีเยเลนและรองนายกรัฐมนตรีหลิวนี่ถือเป็นการพบกันของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของทั้งสองมหาอำนาจครั้งล่าสุด นะครับนับตั้งแต่การพบกันแบบตัวต่อตัวของประธานาธิบดีโจไบเดนและประธานาธิบดีสีจิ้นผิงที่เวทีประชุม G20 ที่อินโดนีเซียเมื่อเดือนพฤศจิกายนนะครับโดยทั้งสองฝ่ายนะครับคือรัฐมนตรีเยเลนและรัฐมนตรีหลิวระบุว่าเห็นชอบให้สหรัฐและจีนมีความร่วมมือกันมากขึ้นในประเด็นด้านเศรษฐกิจแล้วก็ทำงานร่วมกันเพื่อสนับสนุนประเทศกำลังพัฒนาในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การพึ่งพาพลังงานสะอาดนะครับนอกจากนี้รัฐมนตรีเยเลนบอกว่าเธอมีแผนจะเดินทางเยือนจีนเร็วๆนี้อีกด้วยนะครับคุณนพรัตน์ครับ
ครับมาดูข่าวที่เรานำเสนอตั้งแต่เมื่อวานแล้วเกี่ยวกับเกรตาทันเบิร์กบ้างครับนักเคลื่อนไหวเพื่อสิ่งแวดล้อมชาวสวีเดนเขาบอกว่ามีกำหนดเข้าพบผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศนะครับสำนักงานพลังงานระหว่างประเทศครับ International Energy Agency ในวันพฤหัสบดีที่การประชุมเศรษฐกิจระดับโลก World Economic Forum 2023ที่ดาวอสประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับตามรายงานของรอยเตอร์แถลงการของผู้จัดงาน World Economic Forum ครั้งนี้เปิดเผยกับรอยเตอร์ครับว่าเกรตาทันเบิร์กจะพบกับฟาติบิรอผู้อำนวยการ IEA พร้อมนักเคลื่อนไหวคนอื่นอาทิเฮเลนากัวลินาวานิสซานาคาเต้และลุยซ่านอนบาวเวอร์ครับทันเดอร์ก็เป็นหนึ่งในผู้ประท้วงที่ทางการเยอรมนีควบคุมตัวไว้เมื่อวันอังคารนะครับจากการประท้วงการต่อต้านการขยายเหมืองถ่านหินกาสไฟเลอร์ทูซึ่งอยู่ห่างจากหมู่บ้านลุเซรัตในเยอรมนีนะครับทางตะวันตกของเยอรมนีครับทางล่าสุดนะครับตันเบิร์ตได้รับการปล่อยตัวแล้วในช่วงเย็นวันอังคารแล้วก็ทวีตข้อความวันพุธว่าเมื่อวานนี้ฉันได้เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มประท้วงอย่างสันติในการต่อต้านการขยายเหมืองถ่านหินในเยอรมนีและบอกว่าการปกป้องสภาพอากาศไม่ใช่อาชญากรรมครับแต่ว่า IEA ไม่ได้ความเห็นเกี่ยวกับกำหนดการดังกล่าวในช่วงที่มีการรายงานข่าวนี้นะครับ
ครับคุณฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับเรายังมีข่าวต่อนะครับเดี๋ยวรับฟังกันในช่วงต่อไปครับ VOA. ไปที่เรื่องของโควิดบ้างนะครับคุณนพรัตน
์ครับ
รัฐนาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนนะครับกล่าวย้ำว่าแสงสว่างรออยู่ข้างหน้าแม้จะแสดงความกังวลเรื่องการระบาดของโควิดในเขตชนบทของจีนก็ตามนะครับประธานาธิบดีสีกล่าวคำอวยพรประชาชนในช่วงเทศกาลตรุษจีนนะครับโดยบอกว่าการป้องกันและควบคุมโควิดของจีนยังอยู่ในช่วงเวลาที่ตึงเครียดแต่แสงสว่างนั้นอยู่ข้างหน้าแล้วความพยายามที่ไม่ลดละจะนำไปสู่ชัยชนะนะครับ ที่ผ่านมาประธานาธิบดีสีผลักดันนโยบายโควิดเป็นศูนย์คือคุมเข้มการระบาดอย่างเข้มงวดตลอด3ปีนะครับก่อนที่จะยกเลิกเมื่อต้นเดือนธันวาคมปีที่แล้วนั่นเองนะครับท่าทีของผู้นำจีนครั้งนี้ก็มีขึ้นในช่วงที่ชาวจีนเดินทางกลับภูมิลำเนานะครับเพื่อรวมญาติในเทศกาลช่วงตรุษจีนซึ่งก็ถือเป็นคลื่นการอพยพเดินทางของผู้คนครั้งใหญ่ของชาวจีนตั้งแต่ช่วงก่อนการระบาดของโควิด-19 นั่นเองครับ
ครับมาดูอีกข่าวหนึ่งที่อยู่ใกล้บ้านเรานะครับศาลกรุงมะนิลายกฟ้องผู้สื่อข่าวและเจ้าของรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพมาเรียเรซ่าวัย59ปีนะครับที่เผชิญคดีต่างๆมากมายช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาที่รัฐบาลฟิลิปปินส์เป็นผู้สั่งฟ้องเรซ่านี่เป็นผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ข่าวแรปเวอร์นะครับที่มีชื่อเสียงจากการทำรายงานข่าวเชิงลึกมากมายแล้วก็การตรวจสอบอดีตประธานาธิบดีโรดริโกดูเตเต้รวมทั้งนโยบายปราบปรามยาเสพติดของอดีตผู้นำรายนี้ที่นำมาซึ่งการเสียชีวิตคนนับพันนะครับเรซ่าบอกกับผู้สื่อข่าวหลังรับฟังคำพิพากษาว่าการยกฟ้องนี้ไม่ใช่เพียงสำหรับแรปเวอร์เท่านั้นแต่ยังสำหรับชาวฟิลิปปินส์ทุกคนที่เคยถูกกล่าวหาอย่างไม่ยุติธรรมระบุว่านี่คือชัยชนะของความยุติธรรมและความจริงนะครับคดีถูกยกฟ้องเป็นคดีเลี่ยงภาษีนะครับแต่ว่าเจ้าตัวเนี่ยยังอยู่ในการประกันตัวเพื่ออุทธรณ์คำพิพากษาจำคุก6ปีในข้อหาหมิ่นประมาทที่ศาลตัดสินไปตั้งแต่ปี2020อยู่นะครับ
ครับผมไปฟังข่าวธุรกิจบ้างนะครับ Twitter ครับบอกในวันพุธว่าทางบริษัทเตรียมเสนอค่าสมาชิกรายปีสำหรับ Twitter Blue นะครับที่ครอบคลุมเครื่องหมายสีฟ้าที่เป็นตรายืนยันตัวตนในราคา84ดอลลาร์ต่อปีนะครับซึ่งเป็นราคาส่วนลดจากราคารายเดือนโดยผู้ใช้สามารถสมัครสมาชิกรับบริการแบบรายปีที่84ดอลลาร์ต่อปีนะครับแทนที่จะเลือกจ่ายเป็นรายเดือน8ดอลลาร์สำหรับบริการทางเว็บไซต์และ11ดอลลาร์สำหรับบริการบนอุปกรณ์ของ Apple นะครับ Twitter เพิ่มเติมว่าราคาส่วนลดนี้ครอบคลุมผู้ใช้ Twitter ในหลายประเทศนะครับรวมทั้งสหรัฐแคนาดาอังกฤษญี่ปุ่นนิวซีแลนด์ออสเตรเลียแน่นอนนะครับนับตั้งแต่อีลอนมัสก์เข้าซื้อกิจการ Twitterเขาได้สร้างการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างในบริษัทนะครับและแผนการสมัครสมาชิก Twitter Blue ที่มีค่าใช้จ่ายรายเดือนและรายปีก็เป็นหนึ่งในประเด็นที่ถูกพูดถึงบ่อยครั้งนะครับสำหรับดัชนีหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์ลดลง614จุดนะครับลดลงเยอะทีเดียวปิดที่ 33,297 จุด Standard & Poor's ลดลง62จุดนะครับปิดที่ 3,929 จุด Nasdaq ลดลง138จุดนะครับปิดที่ 1,957 จุดนะครับส่วนอัตราแลกเปลี่ยนนะครับ1ดอลลาร์แลกได้ 32 บาท 99 สตางค์นะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับติดตามเราได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com และทางสื่อโซเชียลต่างๆนะครับ Facebook Twitter Instagram และ YouTube ครับส่งท้ายกันวันนี้นะครับก็เป็นเรื่องราวของการจัดอันดับมหาวิทยาลัยนะครับซึ่งนักศึกษาและที่ปรึกษาในมหาวิทยาลัยต่างๆก็เห็นพ้องนะครับว่ามีปัญหามากมายกับระบบการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในสหรัฐที่จัดทำโดยนิตยสาร US News and World Report นะครับแต่กลุ่มผู้เชี่ยวชาญไม่เชื่อนะครับว่าการจัดอันดับจะสิ้นสุดลงในเร็ววันนี้ติดตามรายงานตรงนี้จากคุณธัญพรสุนทรวงศ์ครับ
เมื่อต้นปีคศ2022โมเช่โพรัตอดีตหัวหน้าภาควิชาธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยเทมเปิลในฟิลาเดลเฟียถูกตัดสินจำคุก14เดือนโดยศาลตัดสินว่าเขามีความผิดฐานให้ข้อมูลเท็จแก่นิตยสาร US News and World Report ซึ่งทำให้อันดับมหาวิทยาลัยของเขาสูงขึ้นนอกจากนี้เขายังต้องจ่ายค่าปรับเป็นเงินจำนวนมากอีกด้วยค่ะในช่วงฤดูร้อนปีที่แล้วไมเคิลแทเดียสศาสตราจารย์แห่งมหาวิทยาลัยโคลัมเบียกล่าวว่าเขาเชื่อว่าข้อมูลบางอย่างที่ทางมหาวิทยาลัยส่งไปยังนิตยสารนั้นไม่ถูกต้องซึ่งทำให้มหาวิทยาลัยต้องดึงข้อมูลกลับมาและไม่ได้รับการจัดอันดับใน US News and World Report ปี2023และทางนิตยสารยังลบมหาวิทยาลัยโคลัมเบียออกจากการจัดอันดับที่ผ่านๆมาอีกด้วยนะคะในฤดูใบไม้ร่วงคณะนิติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยชั้นนำหลายๆแห่งได้แก่ Yale, Stanford, Harvard และมหาวิทยาลัยแห่งรัฐแคลิฟอร์เนียวิทยาเขตเบิร์กเลย์ได้ประท้วงการจัดอันดับโดยจำกัดข้อมูลบางอย่างที่ส่งไปยัง US News and World Report ค่ะคณะนิติศาสตร์ของมหาวิทยาลัย9แห่งจาก14อันดับแรกที่จัดอันดับโดย US News and World Report เข้าร่วมการประท้วงครั้งนี้นะคะบรรดาผู้บริหารของคณะนิติศาสตร์เหล่านี้กล่าวว่า ทางนิตยสารไม่ได้พิจารณาข้อมูลสำคัญบางอย่างเช่นไม่ได้แสดงให้เห็นว่าทางมหาวิทยาลัยเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาในการทำงานบริการสาธารณะอย่างไรบ้างนะคะเฮเทอร์เกิร์เคนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเยลเรียกการจัดอันดับมหาวิทยาลัยของ US News and World Report ว่าแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยโดยเธอชี้ว่ามหาวิทยาลัยทุกแห่งมีความแตกต่างกันและระบบ One Size Fits All ก็ไม่สามารถให้ภาพรวมที่ถูกต้องได้ค่ะในช่วงต้นปี2023 US News and World Report ได้ตอบรับคำวิพากษ์วิจารณ์ดังกล่าวและกล่าวว่าจะเปลี่ยนระบบการจัดอันดับและจะไม่ให้ความสำคัญกับความคิดเห็นของอาจารย์ด้านกฎหมายนักกฎหมายและผู้พิพากษาอีกต่อไปนะคะอย่างไรก็ตามมหาวิทยาลัยหลายแห่งยังคงยืนยันว่าจะไม่ให้ความร่วมมือกับการจัดอันดับนี้โดยในปี2023มหาวิทยาลัยบางแห่งเช่นโคลัมเบียจะไม่เข้าร่วมการจัดอันดับส่วนมหาวิทยาลัยอื่นๆกำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาเข้าร่วมการจัดอันดับใหม่อีกครั้งแต่ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าการจัดอันดับยังคงเป็นวิธีการที่สำคัญสำหรับนักศึกษาในการรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยต่างๆอเลนโกผู้บริหารระดับสูงของบริษัท Cardinal Education ในแคลิฟอร์เนียที่ให้ความช่วยเหลือนักเรียนในการเตรียมตัวสมัครมหาวิทยาลัยกล่าวว่าเขาไม่คิดว่าการประท้วงจะส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยชั้นนำอย่างเยลหรือฮาร์วาร์ดแต่อย่างใดนะคะสำหรับมหาวิทยาลัยใดๆก็ตามที่ถือว่าเป็นหัวกะทิอยู่ในตอนนี้ก็จะยังคงเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงโกกล่าวพร้อมระบุว่าในความเป็นจริงแล้วเขาคิดว่ามหาวิทยาลัยต่างๆจะยังคงพยายามที่จะอยู่ในอันดับต้นๆแม้ทุกคนจะเข้าใจดีว่าการจัดอันดับนั้นไม่ได้สมบูรณ์แบบก็ตามเขาชี้ว่าการจัดอันดับนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งโดยเฉพาะสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่ไม่สามารถเดินทางไปเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยก่อนที่จะตัดสินใจเข้าเรียนขณะที่นักศึกษาบางคนกล่าวว่าการจัดอันดับนั้นมีความสำคัญตรงที่เป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการศึกษาค้นคว้าเพื่อหารายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนั้นๆแต่ถึงกระนั้นเราก็ไม่ควรจะยึดติดกับอันดับมากเกินไปค่ะธัญพรสุนทรวงศ์ VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้นะครับผมทรงพศุภาผลและคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปเป็นรายการจาก VOA ภาคภาษาไทยรายงานสดส่งตรงจากกรุงวอชิงตันประเทศสหรัฐคุณผู้ฟังสามารถติดตามข่าวสารจากทั่วโลกได้ในทุกที่ทุกเวลาที่เว็บไซต์ voathai.com รวมถึงทุกช่องทางในโซเชียลมีเดีย Facebook, YouTube, Twitter และ Instagram เริ่มต้นวันด้วยการอัปเดตข่าวสารจากทั่วโลกผ่านรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยและสุดสัปดาห์กับ VOA ทั้งยังเรียนรู้เรื่องราวทางวัฒนธรรมและไลฟ์สไตล์ผ่านรายการภาษาอังกฤษแบบอเมริกันของเราติดตามความเคลื่อนไหวในประเทศสหรัฐการเมืองอเมริกันพร้อมเข้าใจที่มาที่ไปของเหตุการณ์สำคัญรวมถึงข่าวต่างประเทศจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้นอกจากนี้ VOA ยังมีบทสัมภาษณ์และคอนเทนต์แบบ Exclusive จากบุคคลที่น่าสนใจหลากหลายวงการและยังมีเรื่องราวของคนไทยในประเทศสหรัฐอีกด้วยขอบคุณนะครับที่ให้ VOA ไทยเป็นส่วนหนึ่งในการติดตามข่าวสารสาระและเกร็ดความรู้ของคุณจากรายการต่างๆที่เรามุ่งมั่นนำเสนอเพื่อความเที่ยงตรงทันเหตุการณ์และมีประโยชน์ในทุกๆวัน